ครับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสิทธิพลเมืองได้เปิดการสอบสวนใน5รัฐที่ห้ามสวมใส่หน้ากากซึ่งได้แก่รัฐไอโอวาโอคลาโฮมาเซาท์คาโรไลนาเทนเนสซีและยูทาห์ซูซานโกเบิร์กผู้ช่วยเลขานุการแผนกสิทธิพลเมืองแห่งกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งชื่อของรัฐที่จะต้องถูกสอบสวนโดยบอกว่ารัฐเหล่านี้อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายอเมริกัน With Disabilities Act หรือว่า ADA ก็คือกฎหมายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการทั้งนี้กฎหมายปี1990ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการและกำหนดให้เด็กที่มีความพิการได้รับการศึกษาอย่างเป็นธรรมโกเบิร์กกล่าวอีกว่าการสอบสวนจะเน้นในเรื่องที่ว่านักเรียนที่มีความทุพพลภาพซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากโควิด-19จะถูกจำกัดไม่สามารถกลับไปศึกษาต่อที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวนะครับว่าพวกเขาจะต่อสู้กับความพยายามของฝ่ายนิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันในการต่อต้านการสวมหน้ากากในโรงเรียนบรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าวชี้ว่านี่เป็นเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคลและแย้งว่าควรให้ผู้ปกครองและบุคคลนั้นๆตัดสินใจว่าจะสวมใส่หน้ากากหรือไม่บิลลีผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสังกัดพรรครีพับลิกันได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารในวันที่16สิงหาคมให้ผู้ปกครองสามารถเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆที่ให้เด็กสวมหน้ากากในโรงเรียนนับตั้งแต่นั้นมามีการดำเนินคดีทางกฎหมาย2ครั้งต่อคำสั่งดังกล่าวรวมถึงคดีหนึ่งที่ระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการนอกจากนี้ยังมีอีก4รัฐนะครับได้แก่แอริโซนาอาคันซอฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสที่ได้ผ่านกฎหมายหรือว่าลงนามในคำสั่งของผู้บริหารที่ห้ามการบังคับให้นักเรียนสวมหน้ากากในโรงเรียนแต่ว่ารัฐเหล่านี้กลับไม่ได้ถูกสอบสวนเนื่องจากคำสั่งของศาลได้ปิดกั้นคำสั่งห้ามดังกล่าวไปแล้วที่รัฐฟลอริดาศาลตัดสินนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคมว่าสถานศึกษาต่างๆไม่จำเป็นครับที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าการรัฐและกำหนดให้นักเรียนสวมหน้ากากมาโรงเรียนได้ดร.โรเชล วาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ได้กล่าวเมื่อวันที่27กรกฎาคมว่าเด็กๆควรได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนแบบเต็มเวลาในฤดูใบไม้ร่วงนี้โดยมีกลยุทธ์การป้องกันที่เหมาะสมวอลเลนสกี้แนะนำครับให้ทุกคนสวมหน้ากากในโรงเรียนไม่ว่าจะได้รับวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็ตามผลการศึกษาของ CDC เมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าเนื่องจากหน่วยงานด้านสุขภาพได้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากผู้ปกครองจึงมีความกังวลมากขึ้นจากการสำรวจก่อนวันที่27กรกฎาคมผู้ปกครอง 58% กล่าวนะครับว่าต้องการให้บุตรหลานกลับมาเรียนที่โรงเรียนแต่หลังจากที่มีแนวทางใหม่ในการสวมใส่หน้ากากตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ 43% อย่างไรก็ตามสมาคม American Academy of Pediatrics กล่าวว่าการติดเชื้อโควิดในหมู่เด็กเพิ่มขึ้น5เท่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาในตอนนี้เด็กที่อายุต่ำกว่า12ปียังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิดได้รวมถึงเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโคโรนาไวรัสขั้นรุนแรงและอาจเสียชีวิตมากขึ้นทางด้านผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและโมเดอร์นากล่าวว่าพวกเขากำลังพัฒนาวัคซีนที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีมิเกลคาร์โดน่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่าการที่ผู้นำของรัฐต่างๆเห็นแก่เรื่องของการเมืองมากกว่าประเด็นสุขภาพและการศึกษาของนักเรียนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน